እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ዜጋታቱ እናተመለሱ ምዃኖም ዝገለፀ መንግስቲ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ሰበስልጣናቱ ከዓ ምስ ናይ ስዑድ መዘናቶም ይዘራርቡ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ሰሙን እዚ መግለፂ ዘውፅኡ ዘለዉ ተቃወምቲ ፓርቲታት ግን መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ደንጉዩ እዩ፣ ብዙሕ ስራሕ እውን ይፅበዩ ኣሎ ይብሉ። እስክንድር ፍሬው ነዝላኸ ፀብፃብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኢትዮጵያውያን ካብ ስዑድ ዓረብ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ቀፂሎም ኣለዉ። ሎሚ ጥራይ 434 ዜጋታት ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ስራሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ዝገለጹ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝተመዝገቡ ዜጋታት ኩሎም ኣብ ሓፂር ግዜ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ንመሓውራት ዜና መንግስቲ ገሊፆም ኣለዉ።
በተሻለ መጠን ሴቶች ቅድሚያ በሚያገኙበት ሁኔታ ህፃናት ቅድሚያ በሚያገኙበት ሁኔታ ሁሉ መለሱበት ሁኔታ ይኖራል።
ብዝተኻኣለ መጠን ደቂ ኣንስትዮ ቀዳምነት ብዝረኽባሉ ኩነታት፣ ህፃናት ቀዳምነት ብዝረኽብሉ ኩነታት ኩሎም ዝምለሱሉ ኩነታት ክህሉ እዩ። ገና ብዙሓት ይምዝገቡ እዮም ዘለዉ። መብዛሕትኦም ናብ ሃገሮም ንምእታው ፈቓደኛታት እዮም።
ብመዳይ ዲፕሎማሲ እውን ምስ ሰበስልጣን ስዑዲ ዝካየድ ልዝብ ከም ዝቐፀለ ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ማሕውራት ዜናታ ሃገር ብሚኒስትሪ ወፃኢ ዲኤታ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ናብ ስዑድ ምሪሕ ኣሎ። ቅድሚ ሎም እውን ሚኒስትሪ ወፃኢ ቴድሮስ ኣድሓኖም ምስ ናይ ስዑድ መዘነኦም ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ እዩ። ድሕሪ ዘቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝነበረ ፅዕንቶ ነኪ ይብል እቲ ፀብፃብ ማሕውራት ዜና። ተቃወምቲ ፓርቲታት ግን መንግስቲ ንደሕንነት ዜጋታቱ ንምሕላውን ናብ ሃገሮም ንምምላስን ዝዓበየ ስራሕ ይፅበየ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ። ፅባሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ንምሃብ ዝፀውዐ ናይ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ መኢኣድ ፕረዚደንት ኣቶ ኣበባዊ መሓሪ ነዚኦም ኣንፀባሪቆም፣
በመጀመርያ ደረጃ ዜጎቻችን እንዳይገደሉ ስቃይ እንዳይደርስባቸው መከላከል የመጀመርያ እርምጃ መሆን መቻል አለበት።
በመጀመርታ ደረጃ ዜጋታትና ንከይቅተሉ ስቃይ ከይወርዶም ምክልኻልን ፈላማይ ስጉምቲ ክኸውን ኣለዎ። ምስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ብምዝራብ እቲ ስቃይን ቅትለትን ጠጠው ቅብል ፈላማይ ስጉምቲ ክኸውን ኣለዎ። ብድሕሪኡ ኣብኡ ሰሪሖም ዝነብሩሉ ኩነታት ምምችቻው ሓላፍነት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። እዚ ዘይከኣል እንተኮይኑ ከዓ ክብሮም ተሓልዩ ከይተጋፍዑ ናብ ሃገሮም ምምላስ ካልእ ኣማራፂ እዩ።
ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝፍፀም በደል ሎሚ ጥራይ ኣይኮነን ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣበባው ፃዕሪ መንግስቲ ቅድም ኢሉ ክጅምር ነይርዎ እውን ኢሎም። ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝወርድ ዘሎ በደልን መጥቃዕትን ከም ዘውገዞ ኣፍሊጡ፣ ነዚ ንምቅላሕ እውን ፅባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጥቃ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካየድ ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ገሊፆም። ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይቀንዖ ዝሓበረ እስክንድር ፍሬው ፃዕሩ ከም ዝቕፅል ግን ሓቢሩና ኣሎ። ዝቕፅል ፀብፃብና
ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን በፅሕ ኣሎ ንበልዎ ግፍዒ ንምቅዋም መንግስቲ ስዑድ ጠጠው ንኸብሎ ንምሕታትን ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ ድምፆም እናስምዑ ይርከቡ። ነቲ ሰልፊ ካብ ዝሰናድኡ ሓንቲ ወይዘሪት ማህለት ሰሎሞን ዝተባሃለት ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ስቃይ ዝርከቡ ወገናትና መንግስቲ ስዑድ ዓሎ ሓለዋ ንክገብረሎምን ኣብ ልዕሊኦም ይፍፀም ዘሎ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰረት ጠጠው ንክብሎ ንምሕታት ኢና ኣብዚ ንርከብ ኢላ። ኢትዮጵያውያን ሰነድ ስለ ዘይብሎም ጥራሕ ከይኮነስ ብኢትዮጵያውነቶም መጥቃዕቲ ይፍፀሞም ከም ዘሎ ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ካብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ምርዳእ ከም ዝተካለ ማህለት ገሊፃ፣ ፖሊስ ስዑድ ዓረብ ካብ ምቅጥቃጥ ክሳብ መቕተልቲ ማእሰርቲ ምድፋር ደቂ ኣንስትዮን ይፍፅሙ ከም ዘለውን ነበርቲ እውን ንኢትዮጵያውያን ዕላማ ይገብርዎም ከም ዘለውን እዚ ኮይኑ ሓለዋ ዝገብረሎም ኣካል ከምዘየለን ሓቢራ። ፅባሕ እውን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስን ካናዳን ተመሳሳሊ ሰልፊ ከም ዝካየድ ማህሌት ሓቢራ ይብል ፀብፃብ መሳርሕትና ሰሎሙን ኣባተ።